Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Amin. Dimineața aceasta să ne ocupăm puțin de un cuvânt care se adresează părinților, se adresează copiilor, se adresează familiei. Pentru că tocmai suntem în Cartea Genesei în perioada aceasta, în săptămânile acestea, m-am oprit tot la un text din Cartea Genesei, din capitolul 21 și tot din biografia Marelui Patriarh Avraam, de care noi ne ocupăm duminica dimineața. De data aceasta însă am să folosesc textul acesta nu ca un studiu biblic, ci mai mult ca un motou, ca un cuvânt de la care să plec în câteva meditații, în câteva observații care vreau să le facem referitor la familie, referitor la părinți, la copii. Avem peisajul acesta aici, tabloul acesta aici, cu mama necăjită, cu mama disperată, cu viziunea unui părinte disperat, care își lasă copilul puțin la distanță și se duce să nu vadă pierderea, să nu vadă suferința, să nu vadă durerea acestui copil. În tradiția bisericii primare exista o explicație referitor la Natanael. Se spunea despre el, cel despre care Domnul Iisus a zis: iată un israelit fără vicleșug, fără dedesubturi, fără ascunsuri. Și când Domnul a zis: te-am văzut înainte, când erai sub smochin, când ședeai acolo, explicația cu privire la acest Natanael în această istorie, în această istorioară, spunea că el era, sigur, aproximativ de vârsta Domnului Iisus, de vârsta lui Ioan Botezătorul, și atunci când a fost persecuția aceea a lui Irod să omoare toți copiii de la 2 ani în jos, mama lui, în disperarea ei, în supărarea ei, l-ar fi lăsat sub un smochin și ar fi fugit, urmărită de soldați, urmărită de cei care erau plini de zelul împlinirii unei porunci, asemenea celei care a fost dată. Și istoriara spune că l-ar fi luat niște păstori și l-ar fi crescut. Dar taina aceasta o știa numai el și o ținea bine de tot ascunsă, că el a fost un copil găsit acolo sub smochin. Și de aceea, poate exclamația lui atât de adâncă și de sinceră față de Domnul Iisus, când Domnul i-a zis: te-am văzut înainte când erai sub smochin, te-am văzut când, de atunci de când ai fost părăsit acolo. Fie că întâmplarea aceasta e adevărată sau nu, ea ilustrează într-un fel textul nostru din Genesa 21. Agar, mama aceasta, și-a lăsat copilul undeva sub un tufiș și s-a dus la o parte, la o aruncătură de arc, cum spune aici textul, să nu vadă cum moare, să nu vadă cum piere. Mai era o dată în Scriptură o mamă din aceasta, undeva la porțile Sareptei. A venit un profet, un profet flămând, un profet care a stat mult timp la un pârâu până a secat. Și mama asta avea și ea o imagine din asta, un tablou din acesta. A zis: ceea ce eu fac aici, strâng niște vreascuri, niște lemne uscate, am să fac o mâncare, o turtă, am să fac ceva, am să mănânc eu și copilul și după aceea vom muri. Asta a spus văduva. Și asta a fost imaginea ei pentru copil. Adesea, ca părinte, în zbuciumul vieții, ajungi la momente din acestea de disperare, de descurajare. Nu adesea copiii își aud părinții spunând, mai bine să mor, mai bine să, sigur, să nu mai fiu, să nu mai sufăr. Durerile vieții, frământările vieții, problemele vieții sunt adesea foarte, foarte mari. Cuvântul însă care Domnul îl spune părinților în această dimineață și care vreau să-l folosesc ca motou pentru mesajul meu, este în versetul 19. Când Îngerul Domnului, și este această teofanie, această arătare a lui Dumnezeu, oarecum cristologică, este altă dată când vorbește de înger și este cu literă mică, totdeauna în versiunea sau în originalul ebraic, când apare cu literă mare, când apare ca nume propriu cumva, este vorba de o arătare a lui Dumnezeu ca persoană și este foarte interesant. Deci ce apare aici nu apare chiar un înger oarecare, un înger simplu sau așa, ci după unii chiar este o apariție deosebită a lui Dumnezeu. Ce îi spune îngerul? Zice, scoală-te. Ce oarecum chiar așa surprinzător sau interesant. Ce ai tu, Agar? Nu știa ce are, ba știa ce are. Se terminase toată perspectiva vieții ei, toată speranța vieții ei, toată bucuria vieții ei. Se terminase mâncarea, se terminase apa, se terminase tot. Se terminase orice orizont luminos pentru viața ei. Se terminaseră drumurile pe care rătăcise până atunci, undeva în zona Berșebei. Și îngerul îi zice, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Dar iată ce trebuie să facă un părinte, iată ce îi se spune unui părinte să facă. Unui tată și unei mame și unui părinte, oricare ar fi el. În această dimineață, în mod special, cei doi părinți, fratele Gabi, sora Viorica, dar nu numai dânsii, ci toți tații și toate mamele de aici din biserică, și bunicii, și oricare ar fi ei, mai tineri sau mai bătrâni. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că-și voi face din el un neam mare. Ăsta e cuvântul care Dumnezeu îl are pentru părinți, pentru tine, mamă, și pentru tine, tată. Pentru fiecare din noi, care suntem părinți, sau bunici, sau ce suntem. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Și aș vrea să împărtășim împreună despre valoarea unei mâini întinse. Ce valoare, ce importanță are o mână întinsă? Ce importanță are să te scoli și să iei copilul și să-l ții de mână? Îl ții de mână, zici tu, până e mic, până îl înveți să umble, până face primii pași, până crește, după aceea l-ai scăpat din mână. Așa spunem noi, l-am scăpat din mâini. Dacă l-ai scăpat din mâini, cuvântul Domnului îți spune astăzi, scoală-te, oriunde ești căzut, oriunde ești descurajat, oriunde ești apăsată, oriunde ești amărâtă, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Dar tu zici, nu mai pot să-l țin, e departe de mine, nu mai pot să-l țin, nu mai ascultă, nu mai vrea, cum să ții un copil de mână? Cuvântul e clar pentru orice părinte, pentru orice mamă, pentru orice tată. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Și despre câteva semnificații ale acestei expresii aș vrea să împărtășim în această dimineață. Întâi vom vorbi despre mâna dragostei. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână cu o mână a dragostei. Asta e prima mare nevoie cu care el se naște. Lian Megan s-a născut cu nevoia aceasta. Fiecare copil când vine în lumea aceasta se naște cu nevoia asta, în sufletul lui, în ființa lui. Copilașul are sufletul ca un fel de tank pe care trebuie să-l umpli tot timpul. Nu e așa când îți conduci mașina și vezi că acul acela indică neapărat că trebuie să te oprești și ți se aprinde un beculeț acolo și spune că neapărat trebuie să te oprești, că nu mai poți să mergi dacă nu te oprești și să alimentezi. La fel este sufletul omului. Are un tank emoțional, are un emotional tank care trebuie umplut cu dragoste. care trebuie umplut cu afecțiune, care trebuie umplut cu expresia dragostei tale, indiferent de vârstă. Indiferent de vârstă. În psihologia familiei sau în psihologia copilului se spune că poți să influențezi viața lui chiar înainte de a se naște. Dacă îi pui o anume muzică să asculte, dacă vorbești cu el chiar și atunci când este încă ascuns în pântecele mamei sale, dacă atingerea dragostei tale față de mamă, față de copil, are un mesaj, are o semnificație, are o încărcătură emoțională de felul acesta. Tu influențezi sănătatea și influențezi viața acelui copil. Cel mai bun lucru pe care un părinte îl poate face, cel mai bun lucru pe care un tată îl poate face pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Dacă acest copil crește într-o atmosferă de dragoste, crește într-o atmosferă de pace, crește într-o atmosferă de înțelegere, de încredere, de bucurie, de dragoste, acest copil crește bine, crește sănătos. Va fi sănătos și fizic, va fi sănătos și emoțional, va fi sănătos și mental. De aceea cuvântul Domnului spune foarte clar, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, cu mâna dragostei. E nevoie de dragoste. Copilul are nevoie de dragoste aceasta. Copiii iubiți, copiii care au avut parte de o dragoste permanentă, constantă și mai ales necondiționată, cum spun americanii, unconditional love. Nu că dacă faci asta, când faci asta, dacă vei face, de ce n-ai făcut? Dragostea ta de părinte este peste toate aceste întrebări și condiții. Mult peste. Copiii care au crescut într-o asemenea atmosferă au fost copiii care au fost în stare să înfrunte ispitele vieții și să aibă biruință în viață. Au fost copiii care n-au alunecat în păcat, care n-au alunecat în alte activități sau în alte ganguri sau în alte grupări, sau care, dar copiii respinși, copiii care n-au avut dragoste, copiii care nu au avut modelul părintelui, care nu au avut parte de dragostea și de protecția aceasta, au fost victime ușoare pentru tot ceea ce diavolul vrea să facă cu ei. De aceea ție ca părinte, ca tată, ca mamă, în dimineața aceasta ți se spune și mi se spune și nouă tuturor ca părinți mi se spune, scoală-te, nu mai sta în nepăsare, nu mai sta în adormire, nu mai sta în alt fel de viață și într-un alt fel de priorități pe care le ai, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână într-o mână a dragostei și prin mâna aceea și prin viața aceea și prin inima aceea și prin ființa ta să curgă dragoste către el. Degeaba zici copilului, pe care îl iubești mai mult, pe tata sau pe mama? Mă iubești sau nu mă iubești? E wrong întrebarea aceea, e greșită întrebarea aceea. Tu ca părinte trebuie să lași să curgă dragostea peste el. Și el va răspunde cu dragoste. Dacă primește dragoste, va da dragoste. Dacă nu primește dragoste, nu va da dragoste, nu va avea ce să dea. Nu va putea să dea dragoste. Când diavolul a venit la primii oameni care erau copiii lui Dumnezeu, erau copiii lui Dumnezeu cu care Dumnezeu se plimba de mână în grădina lui. Primii oameni, Adam și Eva. Erau copiii lui Dumnezeu, dacă vreți să-i priviți în modul acesta. Diavolul a zis, oare într-adevăr a zis Dumnezeu așa? A încercat să strecoare în inima lor faptul că Dumnezeu nu este dragoste. A zis, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca, veți fi ca El. Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Dumnezeu nu vă iubește cu adevărat. Nu vrea să aveți, nu vrea să fiți, nu vrea să ajungeți, nu vrea să vă bucurați. Dumnezeu nu vrea asta, pentru că Dumnezeu nu vă iubește. De fapt, acolo a țintit diavolul când a zis, oare? Copilul are nevoie de această dragoste. Trebuie să îi împărtășești această dragoste. Fiul risipitor, când venea acasă, pe drum își repeta discursul lui, voi zice așa, voi face așa, dacă tata o să fie supărat, dacă o să mă mustre, dacă l-am întristat, eu vreau să merg la el, să spun, îmi pare rău, primește-mă, măcar ca o slugă, ca un argat, ca un rob în casa ta, primește-mă. În timpul acestui discurs imaginar, acasă tata se pregătea de sărbătoare. Tata dădea comandă pentru inel, dădea comandă pentru haina cea mai bună. dădea ordin la argat să îngrașă vițelul. Vițelul ăla n-a fost îngrășat peste noapte, era pregătit. Tata era pregătit dacă cumva acest copil vine acasă să-l primească. Avea inima deschisă, avea brațele deschise, avea totul deschis pentru el. Și a ascultat rugăciunea mai bine decât a făcut-o. El s-a rugat și a zis, fă-mă o slugă. Și Domnul i-a răspuns la rugăciune și el a fost făcut, nu o slugă, ci un fiu. Și noi, când ne-am întors la Dumnezeu, n-am fost făcuți robi sau tratați ca robi, ci ca și copii al Dumnezeu. Dar ca părinte, în casa ta, în familia ta, tu trebuie să exprimi asta, să arăți asta, mâna dragostei. Acele familii în care dimineața, când părinții se scoală sau când bat la ușă să scoală copiii pentru școală sau pentru lucru, primul lucru care îl spun lui, scoală-te măi, nu mai zaci, nu mai dormi, nu mai trândăvi, nu faci nimic. Să fie acel te iubesc, să fie acel I love you, să fie acel God bless you, să fie acel you know, I miss you. Seara, înainte de a te duce la culcare, imaginea aceea frumoasă când părintele se duce să-și sărute copilul sau copilul se duce să-și sărute mama sau tata. Nevoia aceasta de dragoste, mâna aceasta a dragostei va da sănătate copilului, va da sănătate familiei, va da sănătate și fizic și emoțional și mental. Apoi, a doua mână de care vreau să vorbesc este mâna protecției. Ca părinte, tu îl protejezi pe acest copil. Copilaș. Lee and Megan nu poate fi lăsată singură, nu? Nu poate fi lăsată să plângă mult, nu poate fi lăsată să ducă lipsă de mâncare sau de haine curate sau, mă rog, părintele, mama, tata, părinții au grijă de copil să-l protejeze. Numai că mâna aceasta a protecției trebuie să fie cu copilul tău și cu casa ta și cu cei dragi ai tăi tot timpul. În Judecători, în capitolul 15, versetul 12, când Domnul se arată acolo mamei lui Samson și spune, vei avea un fiu și va fi pus deoparte pentru Domnul, ea se duce repede la soț, se duce repede la bărbat și spune, uite, am primit un mesaj. Și Manoah zice, să mai vină odată omul acela lui Dumnezeu să ne vorbească. Și când vine, Manoah întreabă, zice, ce trebuie să păzim cu privire la copilul acesta? Ce trebuie să păzim cu privire la el? Și ce trebuie să știm cu privire la el? Ce trebuie făcut cu privire la el? Părintele trebuie să aibă clar de tot imaginea asta. Nu învățătorul, nu profesorul de la școală, nu șeful de la job, nu pastorul de la biserică, nu învățătorul de la Sunday School, ci în primul și în primul rând, tu ca părinte, trebuie să știi ce va fi copilul acesta. Misiunea ta de părinte este foarte grea și foarte mare și foarte serioasă. Trebuie să știi ce va fi copilul acesta și ce plan are Dumnezeu cu copilul acesta. Și tu arătându-ți dragostea și tu protejând copilul acesta, să ai în vedere drumul pe care el trebuie să meargă. Este mâna aceasta a protecției. Când este mic, îl protejezi de cădere, îl protejezi de foc, îl protejezi de lucruri cu care s-ar putea tăia sau și-ar putea face rău. Când este mare, de asemenea trebuie să-l protejezi. De asemenea trebuie să ai grijă și să-i acorzi protecție. Numai că greșeala noastră ca părinți este că ei sunt mari, sunt 16, 17 ani, 18 ani, 20 de ani și tratăm tot ca pe copii mici. Ne uităm la ei și zicem, tu nu știi nimic. Tu habar nu ai, tu ești copil, tu du-te acolo, tu vine încoace, tu fă aia. Nu mai merge așa. Păi de-aia eu vreau să te protejez, eu fac asta pentru ca să te protejez. Nu, nu mai este copilul ăla mic la care să-i spui, nu lua, nu gusta, nu atinge, nu-i voi acolo. Ai grijă că arde, nu mai merge așa. Trebuie să-i acorzi protecție, dar altfel. Trebuie să-i acorzi încredere, trebuie să-i acorzi timp, trebuie să te ocupi de el. Este mâna aceasta a protecției necesară toată viața. Apoi, a treia mână despre care vreau să vorbesc, sau a treia expresie acestei scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, este mâna disciplinei. Când zicem disciplină, noi avem în minte numai pedeapsă, numai nuiaua, numai palma, numai, lovitura sau numai administrarea pedepsei. Nu, disciplină înseamnă cu totul altceva. Disciplină înseamnă, cuvântul acesta, disciplină, vine de la discipol, de la ucenic. Copilul acesta trebuie să-ți fie ucenic. De copilul ăsta trebuie să te ocupi. De copilul ăsta trebuie să ai timp. Pe copilul ăsta trebuie să-l înveți. Și după ce-l înveți, după aceea îi ceri și îi pretinzi. Poate că unii copii astăzi aici zic, aici tata, aici mama, ce bine să audă lucrurile astea. Ce bine că sunt aici, Doamne, fă-i să audă. Când e ceva pentru copii, poate că părinții zic, ce bine că e copilul aici, ce bine că e fata aici, să audă asta, că e bine să audă asta. Ce bine. Mâna disciplinei este nu doar mâna pedepsei. Te-ai enervat și ai întors un dos de palme, ai dat o mână, ai disciplinat, nu. Aia nu e disciplină. Efeseni capitolul 6 spune, părinților, să nu întăritați la mânie pe copiii voștri. Știți ce înseamnă asta? Părinților, să nu vă descărcați mânia pe copiii voștri. Să nu faceți din ei paratrăsnetul în care se descarcă toate fulgerele, toate tunetele și toate stresurile și toate mâniile și supărările care voi le-ați acumulat de pe unde ați umblat și de pe unde ați fost și dintr-o zi zbuciumată. Te supără cineva la școală, te supără cineva la serviciu, te supără cineva la biserică, te supără cineva și tu tot aduni și tot depozitezi acolo greutățile acelea și poverile acelea. Și vii acasă, copilul tău face o boacănă, sigur că face o boacănă, dar pentru că face o boacănă, tu îi pui toată povara care tu ai adunat-o în sufletul tău de supărare, de întristare, de mânie, de apăsare, eu pui lui în brațe și explodezi în fața lui. Și copilul zice, wow, ce-i cu tata? Ce-i cu mama? Ce a fost explozia asta? Că, într-adevăr că n-am făcut bine, dar chiar așa să fie o explozie. Da, chiar așa, pentru că s-au adunat prea multe și au fost depozitate acolo. Și mai facem și pe spirituale și pe pocăiții și credem că asta e disciplină. Asta nu e disciplină. Disciplină înseamnă să ai discipol, să ai ucenic. Disciplină înseamnă că ucenicul tău e al tău și ascultă de tine. Și vine și tu îi arăți și zici, uite așa se face aici. Uite așa se iubește aici. Este mâna unui învățător care are ucenici și care își dirigează copilul în spiritul acesta. Eli le-a zis copiilor în 1 Samuel capitolul 2, i-a dojenit așa ca un mare preot, cum se credea el spiritual sau știu eu, și le-a zis, copiii mei, ce aud eu că faceți voi, nu este bine. Dar el ce-a făcut ca părinte? A făcut ceva? N-a făcut nimic. Le-a zis, nu-i bine ce faceți. Că nu-i bine ce fac ei, era clar. Și toată lumea vedea, și toată lumea știa. Dar ce făcea el ca părinte? El n-a făcut nimic. N-a făcut nimic nici până atunci, nici de atunci. Așa că asta n-a fost disciplină, sau n-a fost așa, o mustrare, ca să zici că eu i-am spus, eu mi-am făcut datoria, i-am spus, de acum încolo, Domnul. Și Domnul să-l lovească, și Domnul să-l trăznească, și Domnul să-l pălmuiască, și Domnul să-l fulgere, și Domnul să-l facă și să-l dreagă, și Domnul. Tu ca tată, tu ca mamă, să vorbești așa cu copilul tău. Jesus. Țin pasul. O să vezi tu ce ajungi. Nimic nu-i bun de capul tău. Nu ești în stare de nimic. Nu o să iasă nimic din tine. Ești incapabil. Ești... Nu te mira că se poartă așa, că el nu se poate ridica decât la nivelul mărturisirii tale, la nivelul vieții tale, la nivelul familiei tale. Tu crezi că faci disciplină? Nu. Nu faci disciplină, faci dezastru, faci damage, dar nu disciplină. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mine. Cu mâna dragostei, ține-l cu mâna protecției, ține-l cu mâna disciplinei, și arată. Pentru că trebuie să-l înveți nu doar disciplină și corecție, și trebuie să-L înveți ceva, trebuie să-I transmiți ceva. Trebuie să-L înveți cum să ia marile decizii, trebuie să-L înveți ce să facă în momente de criză. Aveam o vorbă în casa mea și o spuneam din când în când sau când era nevoie, o spuneam la unii, o spuneam la alții. Ca păstor mi este dat să discut cu foarte mulți oameni, dar niciodată n-am auzit ce mi-a fost dat să aud zilele trecute de la unul din copiii mei, când într-o anume împrejurare sau circumstanță unul dintre copii vorbea cu cineva și zicea: știi ceva? Niciodată când ești supărat să nu iei decizii, să nu iei hotărâri, să nu iei decizii când ești supărat. Că orice decizie care o faci la supărare e greșită, e proastă. Și am zis: dar eu la copilul ăsta niciodată nu i-am spus asta, dar el m-a auzit pe mine. Asta e ceva care eu obișnuiesc să spun de multe ori la alții și să transmit lucrul ăsta altora. Și am zis: uite că a prins-o, uite că a înțeles-o, uite că a priceput, uite că era o împrejurare în care l-am surprins sau l-am văzut sau l-am înțeles vorbind așa. Și mâna călăuzirii este nu doar în a lua mari decizii, nu doar a ști ce să facă în momente de criză, ci oare de ce a spus Domnul Iisus Hristos: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. O, putem să-i oprim în multe feluri, în multe atitudini, gesturi, comportament, cuvinte, vorbe, îi oprim. Deja mai împingem noi la adunare, la biserică, să meargă la cor, să fie activ, să meargă la tineret. Nu, prin purtarea noastră noi îi oprim. Noi le stingem duhul, noi le descurajăm și le frângem elanul lor de tinerețe și de frumusețea de a face ceva. Noi asta facem. Nu numai că să nu-i oprim, noi trebuie să-i ducem la Hristos. Nu-i nimic mai frumos decât ca părinte să-ți conduci copilul la Domnul Iisus Hristos în rugăciune. Câți dintre noi am făcut rugăciunea asta, rugăciunea păcătosului cu copilul nostru? Rugăciunea în care îți mărturisești păcatele și poți să pui în calendar: l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor personal. Dar oare copilul poate să pună acolo o notiță de subsol și să zică: rugăciunea aceea am făcut-o noaptea târziu cu tata, cu mama. Alături de mine erau părinții când m-am predat. Alături de mine erau părinții când m-am rugat. Alături de mine erau părinții când am primit Duhul Sfânt. Alături de mine erau părinții când m-am decis să slujesc pe Domnul. Alături de mine erau părinții pentru că erau acolo să mă ajute, să mă călăuzească. Erau acolo cu mâna dragostei, cu mâna protecției, cu mâna disciplinei, cu mâna călăuzirii. Erau acolo? Suntem oriunde, dar nu acolo. Suntem peste tot. Suntem într-un stres, într-o goană, într-o agitație, într-o fugă, dar nu acolo. De aceea Domnul ne spune astăzi: scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Ține-l. De când e mic și până când tu pleci din lumea asta, tot ține-l de mână. Știți că în Luca, în capitolul 1, avem un tablou de felul acesta, când părinții aveau călăuzirea din partea Domnului și știau ce trebuie să fie copilul lor. S-a născut unui preot un băiat, s-a născut la bătrânețe, s-a născut în chip miraculos, s-a născut prin călăuzire, s-a născut prin descoperire, s-a născut printr-un mesaj special. Despre copilul ăsta Mântuitorul avea să spună că nu s-a născut altul la fel ca el. E vorba de Ioan Botezătorul. Și tata era mut și mama putea să vorbească. Dar Dumnezeu vorbise numai tatălui. Și pentru că tata s-a îndoit de acel cuvânt, Domnul l-a făcut să fie mut. Dar a reușit totuși să transmită soției și să comunice soției: uite ce mi s-a întâmplat, uite ce a zis Dumnezeu, uite ce mi-a transmis Dumnezeu, uite care e voia lui Dumnezeu cu privire la copilul ăsta, uite ce va fi copilul acesta, ce-i chemat să fie copilul acesta. Și când Elisabeta a luat cuvântul și a zis: numele lui este Să-l cheme Zaharia, ca pe taică sau. Nu, nu. Elisabeta a zis, numele lui este Ioan. Ea a luat cuvântul, preotul a luat tăblița și a scris pe el, numele lui este Ioan. Și atunci s-a deschis gura. Ca părinte, tu trebuie să știi ce va fi copilul tău. Trebuie să știi ce va fi Peter, trebuie să știi ce va fi fetița, ce va fi băiatul, ce va fi Megan, ce va fi fiecare din... Tu ca părinte, ca tată, ca mamă, trebuie să știi. Atâta să te rogi până când știi, atâta să stai înaintea Domnului până pricepi, până înțelegi ce va fi profesional, ce va fi emoțional, ce va fi spiritual, ce va fi în viața lui, ce va fi în viitorul lui. Tu ca părinte trebuie să știi asta. Câți dintre noi am putea să spunem și să scriem pe hârtie în dreptul fiecărui copil al nostru ce calități are? Noi știm numai ce defecte are. Îi aducem aminte în fiecare zi. Câți dintre noi am putea să scriem lista copiilor noștri și în dreptul lor să scriem la ce-i chemat? Ce vrea Dumnezeu să facă din el? Ce lucrare are Dumnezeu cu el? Ce plan are Dumnezeu cu el? De aceea, din adormirea noastră, din nepăsarea noastră, din starea asta de apatie, Domnul ne zice astăzi, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Este ca o mustrare dată lui Agar. Ce faci tu, Agar? Cum ce fac? Mă mai întreb ce fac. Sunt disperată, nu mai văd nimic, nu mai înțeleg nimic, nu mai știu nimic, nu mai pot nimic. Nu, nu, scoală-te și ia copilul și îl ține de mână. Și am să-ți arăt. După ce te scoli și îl ții de mână, am să-ți arăt izvorul. Am să-ți arăt sursa, am să-ți arăt că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Am să-ți arăt ce va fi copilul ăsta. Am să fac din el un neam mare. Am cu el un plan. El nu moare. El nu va muri. Te uiți la copii. Domnule, ce mă lupt? Atâta mă lupt. Nu iese nimic. Nu. No. Nu te lupți bine. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Apoi este mâna prieteniei. Și aici e, cum spunem noi românește, e treabă cu dichis. Pentru că cel mai frumos lucru este pentru un părinte și cea mai mare bucurie a unui părinte este ca să vadă copiii lui că au totală încredere și transparență față de el. Mi-e place foarte mult să lucrez cu tinerii și adesea vin și discută cu mine și îmi spun, frate, aș vrea să pot vorbi lucrurile astea cu tata, aș vrea să pot vorbi lucrurile astea cu mama, dar n-am încredere. N-am libertate, nu încredere. Poate. N-am libertate. Dacă aș spune lucrurile astea, mi-ar trânti una, m-ar izbi, m-ar repezi, m-ar... Ce? Ai făcut asta? Ce important e să știi ce trece prin mintea lui, cu ce probleme se luptă, cu ce necazuri se confruntă, cu ce ispite. Nu este mai mare bucurie pentru un părinte decât copilul să aibă încredere, să aibă libertate și să vină să-i spună, am nevoie de asta. Uite ce mi s-a întâmplat, uite ce probleme am. Nu tu te duci la interogatoriu și tu ții monologul tău de părinte, să faci aia, să faci aia, să faci aia, ai înțeles? N-o zi-mă. Și el zice, taci că eu vorbesc. Vrea să zică ceva. Spune, vorbește, zice, termină, ți-am zis. Tu ții monologul tău. Na, asta nu-i prietenie. Copilul tău trebuie să fii prieten. Trebuie să fii aproape, trebuie să fii deschis. Noi facem parte din două culturi. Ei au cultura lor de copil, de tânăr, noi avem cultura noastră de părinți, pe lângă faptul că mai vorbim și de cea americană, cea românească. Nu. Trebuie să fim prieteni cu copiii noștri. Știți că pe David l-a costat aproape tot faptul că și-a iertat, să vedeți numai, acest mare worshipper în Vechiul Testament, 2 Samuel, capitolul 14, și-a iertat copilul. A zis generalului de armată, a zis ministrului de război lui Ioab, du-te așa de la casă. Adel că-i fugit, se teme de pedeapsă, da, de la casă, l-am iertat, Adel la Ierusalim, are casa aici, are palatul lui, să vină acasă. A venit acasă. Nu mai știți ce? 2 ani de zile, tata nu l-a primit. 2 ani de zile, tata n-a vorbit cu el. 2 ani de zile, tata n-a avut timp de Absalom să zică, Absalom, ce probleme ai, cu ce te frămânți? Ce nu ești mulțumit? De ce? Ce nu-ți place? Care e situația ta? Ce e în sufletul tău? Și Și asta l-a costat, pentru că lipsa asta de comunicare și prăpastia asta care s-a făcut între ei a creat în mintea copilului un dor de revoltă și de revoluție și de altceva. Deci mâna prieteniei e importantă să o îndrepți asupra copilului tău și să fii prieten cu copilul tău. Să fii foarte bun prieten cu copilul tău. Apoi, mai sunt două și terminăm. Deci am zis vreo 7. Mâna dragostei, mâna protecției, mâna disciplinei, mâna călăuzirii, mâna prieteniei. În al 6-lea rând este mâna rugăciunii. Când Samuel n-a mai fost judecător, s-a dus în fața întregului popor și a zis așa: să mă ferească Dumnezeu să încetez să mă rog pentru voi. O să vină împărat peste voi, o să vină altă stare, alte vremuri, o să trăiți altfel, o să aveți alt regim politic, economic, social, nu-i nimic. Dar eu, ca părinte spiritual al vostru, n-am să încetez să mă rog pentru voi. Dar tu, ca părinte al copiilor tăi, când te-ai rugat cu ei sau pentru ei? Când te-ai rugat ultima dată să mergi noaptea să spui mâinile peste ei să te rogi? Sau când i-ai luat de mâini să te rogi cu ei, de mână, să te rogi cu ei, pentru ei și cu ei? Când ai făcut asta ultima dată? Când am făcut asta ultima dată? Cuvântul spune clar: scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Foarte mulți au fost aduși la Dumnezeu datorită rugăciunilor mamei, datorită rugăciunilor tatei, datorită rugăciunilor părinților. Sunt părinți care nu și-au văzut copiii întorși la Dumnezeu și vor vedea în cer, pentru că ei s-au întors poate la mormântarea părinților. Ce trist este lucrul acesta. Dar mâna rugăciunii este foarte importantă. Să stai înaintea Domnului și să te rogi pentru copilul tău. Să stai înaintea Domnului să mișlocești pentru copilul tău. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, într-o mână a rugăciunii. Du-l pe brațe de rugăciune înaintea Domnului. Tu nu poți să-l schimbi, tu nu poți să-l transformi cu jignirile, cu lovirile, cu bruscările tale, cu amărăciunile tale, cu crizele tale de plâns și de disperare. Nu rezolvi nimic. Închide-te în odăiță și stai înaintea Domnului cu copilul tău. Stai înaintea Domnului cu fica ta, stai înaintea Domnului cu băiatul tău, cu copiii tăi și Domnul îți rezolvă problema la timpul potrivit, la timpul hotărât. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Nu să te scoli, să-l iei, să-l tragi lângă tine, stai aici lângă mine pe genunchi și atunci tu în rugăciune să începi să-l biciuiești. Doamne, ai milă de copilul ăsta, că e rău, că e păcătos, că e nemernic, că e mincinos, că e mizerabil, că trăznește-l, lovește-l, nimicește-l, ieși înainte. No, n-ai rezolvat nimic. N-ai făcut nimic cu așa ceva. Știi ce ai făcut? L-ai întărătat la mânie. Asta ai făcut. Efeseni 6. L-ai întărătat. Ai exprimat supărarea și amărăciunea lui asupra lui. N-ai rezolvat nimic. Nu. Du-te în odăiță, stai acolo și te roagă. Pentru copil. Pentru copii. Câți dintre noi avem măcar o listă a rugăciunii? Câți dintre noi pe lista aceasta a rugăciunii, pe primul loc e soțul sau soția, după aceea copiii, după aceea alte lucruri? Alte lucruri. Unde sunt ei pe listă? Dacă avem o listă. Poate nici nu avem. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Este mâna rugăciunii. Iar ultima, și cu asta încheiem, este mâna recunoștinței. Și nimic nu-i mai frumos și nimic nu-i mai plăcut și nimic nu-i mai bucuros, mai fericit un părinte, ca atunci când copilul vine înapoi și îl sărută, îl îmbrățișează pe tata, pe mama și zice: mulțumesc, îți sunt recunoscător. Un card, un telefon, un mulțumesc, un I'm sorry, o îmbrățișare, o atingere, o mângâiere. Atunci când ești bătrân, atunci când ești bunic, atunci când parcă în viteza lor nu mai au timp de tine, că fug la școli, fug la servici, fug la familia lor, fug la ale lor, dar tu ca părinte, tu stai înaintea Domnului pentru ei și ei au timp. Au timp să vină, au timp să te îmbrățișeze, au timp să se oprească, au timp să vorbească cu tine, au timp să să te mângâie, au timp să te sărute, au timp să, să te îmbrățișeze, au timp să te întrebe ce mai faci, cum ești. Noi ca părinți, când vin copiii de la școală, zicem, ok, cum ești, ok, cum a fost la școală, ok, totul e ok, ok. That's the kind of communication we have. No. Scoală-te, ia copilul și ține de mine. Și arată-i consecvent dragoste, arată-i consecvent protecție, arată-i consecvent disciplină în dragoste, arată-i consecvent călăuzirea Domnului, arată-i consecvent prietenie, arată-i consecvent această transparență și comunicare, arată-i consecvent că îl iubești și te rogi pentru el și fii sigur că va veni înapoi și se va întoarce înapoi să te iubească și să-ți fie recunoscător. Abia după ce nu mai sunt părinții, parcă ne trezim ca dintr-un somn, ne trezim ca și Agar și am vrea să mergem și să-i luăm de mână și să le spunem mulțumesc, să le spunem sărut mâna, să le spunem thank you, să le spunem ce mult a contat că ai avut răbdare cu mine, ce mult a contat că nu m-ai lovit atunci, ce mult a contat că m-ai mustrat în dragoste atunci, ce mult a contat că m-ai înțeles și că ai avut încredere în mine atunci, ce mult a contat că ai fost alături de mine atunci, ce mult a contat, îți sunt recunoscător. Toate acele carduri, toate acele telefoane, toate acele scrisori, toate acele poze, toate acele amintiri le ții în sufletul tău de părinte, de bunic, de tată, de mamă, ca pe niște comori nestemate. Iar noi, copiii, noi fugim, alergăm, n-avem timp. Dar ei trăiesc din asta, ei se mângâie cu asta, ei au nevoie de mâna asta, a cultura asta, dar sunt importanți pentru tine. Pentru că așa cum s-a spus aici prin cântări și poezii, ei nu au alt părinte, ei nu au altă mamă, ei nu au alt tată decât pe tine. Nu au altceva. Așa cum ești. Dar nici tu nu ai alți copii decât pe ei. Și trebuie să-i iubești și trebuie să-i primești și trebuie să-i îmbrățișezi așa cum sunt și să stai cu ei înaintea Domnului. Și cred că e foarte serioasă nota aceasta a Scripturii care mi s-a spus astăzi. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Amin.